Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այսօրվա ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Հանրապետական կուսակցության համագումարում Սերժ Սարգսյանը վերընտրվեց կուսակցության նախագահ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը սահմանադրական բարեփոխումների խորհուրդ ստեղծելու որոշում է ստորագրել։ Ինչ կազմ է ունենալու այդ խորհուրդը։ Կներկայացնենք ռեպորտաժ Շիրակի մարզի Թուրքիայի հետ սահմանամերձ գյուղերից, ինչպես են վերաբերում տեղացիները սահմանը վերաբացելու հնարավորությանը։ Կանդրադառնանք կորոնավիրուսի մասին տարածվող միֆերին, կլսեք մեր բացառիկ հաղորդումներից մեկը, ուշագրավալ նյութեր, բայց նախ ներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերը։ Երևանում դեկտեմբերի 21-ից 22-ը անցկացվելու է հայ-ռուսական տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի նիստը։ Ռուսաստանի պատվիրակությունը գլխավորելու է փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը, այս մասին հայտնում է փոխվարչապետի քարտուղարությունը։ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի նախորդ նիստը տեղի է ունեցել 2019 թվականին Մոսկվայում։ Ղարաբաղյան պատերազմից հետո տարածաշրջանում հաղորդակցության ուղիների վերաբացման նպատակով ստեղծված երրակողմ աշխատանքային խմբում Օվերչուկը ներկայացնում է ռուսական կողմը։ Թուրքիայի փոխնախագահ Ֆուադ Օքթայը նախորդին ելույթ ունենալով խորհրդարանում ասել է, թե Թուրքիան Հայաստանի հետ երկխոսությունը վարելու է շատ ուշադիր և սերտ կոորդինացմամբ Ադրբեջանի հետ։ Թուրքիան ակտիվորեն աջակցել է Ադրբեջանին նրա արդարացի պայքարում։ Ադրբեջանական հողերի 30 տարվա օկուպացիային վերջ է տրվել։ Տարածաշրջանում նոր իրավիճակը բարենպաստ մթնոլորտ է ստեղծել խաղաղության և կայունության համար։ Դրան նպաստում է նաև 3+3 Թուրքիայի և Ադրբեջանի խաղաղ նախաձեռնությունը, որը հնարավորություն է տալիս տարածաշրջանային համագործակցության նոր հարթակ ձևավորել, ասել է Թուրքիայի փոխնախագահը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը այսօր մեկնել է Պակիստան։ Ըստ ապագործակալության, Ջեյհուն Բայրամովը մասնակցելու է Իսլամական համագործակցության կազմակերպության արտգործնախարարների արտահերտ նիստին, որտեղ քննարկվելու է Աֆղանստանի հումանիտար իրավիճակը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունից հայտնել են, որ Բայրամովը նաև երկկողմ հանդիպումներ է ունենալու։ Պակիստանը Ադրբեջանի սերտ դաշնակիցներից է։ Ռուսաստանն այսօր պաշտոնապես հայտարարեց, որ այլևս բաց երկնքի պայմանագրի անդամ չէ և պայմանագրից դուրս գալու մեղքը բարդեց Միացյալ Նահանգների վրա։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության դեկտեմբերի 18-ի հայտարարությունում նշված է, որ պայմանագրի խզման պատասխանատուն Միացյալ Նահանգներն է, ըստ Մոսկվայի, Վաշինգտոնը հանդես էր գալիս ռազմական ոլորտում թափանցիկության օգտին, բայց չէր շտապում բացել իր տարածքը։ Բաց երկնքի պայմանագիրը կոչված էր ամրապնդելու միջազգային անվտանգությունը և վստահությունը, թույլատրելով նաև դիտորդական թռիչքներ կատարել։ Ավելի վաղ պայմանագրից դուրս էր եկել Միացյալ Նահանգները։ ԱՄՆ-ի նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը, արձագանքելով անվտանգության երաշխիքների մասին Ռուսաստանի առաջարկներին, ասել է, որ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է երկխոսության Ռուսաստանի հետ, միաժամանակ Վաշինգտոնն իր հերթին պատրաստվում է սեղանին դնել իր մտահոգությունները։ Ելույթ ունենալով միջազգային հարաբերությունների խորհրդի նիստում, Սալիվանն ասել է, թե ԱՄՆ-ի կառավարության ներկայիս գնահատականն այն է, որ Պուտինը Ուկրաինան ներխուժելու որոշում դեռ չի ընդունել։ Ռուսաստանը տասնյակ հազարավոր զինծառայողներ է կենտրոնացրել Ուկրաինայի սահմանների մոտ։ Մոսկվան երեկ հայտարարեց, որ անվտանգության երաշխիքների պահանջներ է ներկայացրել ԱՄՆ-ին և նրա դաշնակիցներին, մասնավորապես պնդելով, որ Ուկրաինան և նախկին խորհրդային միության մյուս երկրները չպետք է ՆԱՏՕ-ի անդամ դառնան։ ԱՄՆ-ի վերաքննիչ դատարանը վերականգնեց մեծ ձեռնարկությունների աշխատակիցների պարտադիր պատվաստվելու պահանջը։ Վերաքննիչը պաշտպանեց այն որոշումը, ըստ որի մեծ ձեռնարկություններում աշխատողները պետք է կորոնավիրուսի դեմ պատվաստված լինեն կամ շաբաթը 1 թեստի բացասական պատասխան ներկայացնեն։ 100-ից ավել աշխատակիցներ ունեցող նման ձեռնարկություններում ընդհանուր առմամբ 80 միլիոն ամերիկացի է աշխատում։ Նոյեմբերին դատարանը բավարարել էր պարտադիր պատվաստվելու դեմ ներկայացված հայցը, սակայն դեկտեմբերի 17-ին վերաքննիչը չեղարկեց այն։ Այնուհանդերձ աշխատողների պարտադիր պատվաստվելու դեմ կոշտ ընդդիմություն կա։ Վերաքննիչ դատարանի վճռից ժամեր անց նրա դեմ 3 հայց է ներկայացվել գերագույն դատարան։ Սանկտ Պետերբուրգի հյուսիսային նավաշինարարական գործարանում բռնկված հրդեհը այսօր հաջողվել է լիկվիդացնել։ Երեկվանից բռնկված հրդեհի հետևանքով այստեղ կառուցվող կորվետ Պրովորնի նավը ամբողջովին այրվել է։ Կորվետները դրանք համեմատաբար փոքր արագընթաց ռազմանավեր են։ Նավաշինարարական գործարանի առնվազն 3 աշխատակից է վիրավորվել հրդեհի արդյունքում, որոնցից 2-ը հոսպիտալացվել են։ Հրդեհի պատճառները հետաքննելու համար պաշտոնական հանձնաժողով է ստեղծվել։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի մի քանի տասնյակ աջակիցներ Թբիլիսիում ակցիա են անցկացրել Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության շենքի դիմաց։ Ակցիայի մասնակիցներն ասել են, որ վայրի ընտրությունը խորհրդանշական է, քանի որ նրանց խոսքերով ներքին գործերի նախարարությունը քաղաքական պատվեր է կատարում և իր գործնեությամբ նմանվում է նախկին միլիցիային։ Նրանք ներքին գործերի նախարարին կոչ են արել դադարեցնել քաղաքական դրդապատճառներով ձերբակալությունները կամ հրաժարական տալ։ Ակցիայի մասնակիցներից մեկը բերման է ենթարկվել։ Նա հանրահավաքին եկել էր սովետական միլիցիոների համազգեստով։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը և առաջին հերթին հայտնեմ, որ Հանրապետական կուսակցությունը այսօր համագումար է անցկացրել։ Կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյանը իր ելույթում ասել է, թե Հանրապետականն այսօր իշխանություն չի ուզում, այլ Հայաստանի ինքնիշխանություն։ Համագումարում Սերժ Սարգսյանը վերընտրվել է կուսակցության նախագահ, 523 պատվիրակ կողմ է քվեարկել, դեմ ընդամենը 2-ը։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը Հանրապետական կուսակցության համագումարից։
Հանրապետական կուսակցությունն այսօր ոչ թե իշխանություն, այլ Հայաստանի ինքնիշխանություն է ուզում, ՀՀԿ 17-րդ համագումարի ընթացքում հայտարարեց երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ 2018-ի հեղափոխության արդյունքում իշխանությունից հեռացած Սարգսյանն իր ավել քան 1 ժամ տևողությամբ ելույթի ընթացքում խիստ քննադատության ենթարկեց գործող իշխանություններին։ Փաշինյանի կառավարությունը մեղադրեց սոցիալական, առողջապահական, դիվանագիտական ոլորտների ցախողումների, պատերազմի պարտության ու հասարակությանը քարոշչությամբ մոլորության մեջ գցելու համար։ Պաշտոնաթող նախագահն այսօր նաև անուղակի կերպով արձագանքեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի իր հասցեին ուղված մեղադրանքներին, թե ձախողված բանակցային գործընթաց է ժառանգություն թողել։ Պատերազմել անխուսափելի էր։
Ես թողել եմ բանակցային այնպիսի փաթեթ, որտեղ հայ ժողովրդի կենսական շահերը պաշտպանված էին, որտեղ Արցախի հայկական մնալը երաշխավորված էր, այն ընդունելի էր միջազգային հանրության, մասնավորապես ԵԱԿ Մինսկի համանախագահ երկրների համար։ Դիվանագիտական ճակատում մեր լեզուն երկար էր, մեր դիրքերն ամուր էին ոչ միայն բանակցային հմտությունների, Արցախի խնդիրը խորությամբ պատկերացնելու, աշխարհի հզորների հետ ճիշտ աշխատանքի, այլև մեր փառապանց բանակի շնորհիվ։
Սերժ Սարգսյանը համոզված է 44-օրյա պատերազմը հնարավոր էր կանխել, եթե անգամ ռազմական գործողությունները սկսվեին, հնարավոր էր խուսափել ծանր կորուստներից, նաև չեզոքացնել նոյեմբերի 9-ից հետո նոր սպառնալիքները։
Օրինակ, բանավոր պայմանավորվածություններով տարածքային զիջումները թուլամորթություն էին Նոյեմբերի 9-ի հայտարարության գերիների հետ կապված 8-րդ կետի կատարմանը չհասնելը և պատասխանատվությունից խուսափելու նպատակով նրանց բոլորին դասալիկ անվանելը տմարդություն, իսկ զինադադարի պայմաններում 80-ից ավելի նոր գերիների դեպքերը անճարակության արդյունք։
2008-ից 2018 թվականներին Հայաստանը ղեկավարած Սարգսյանը նաև իր կառավարման տարիներին անդրադարձավ։ Հայտարարեց, որ իրենք բազմաթիվ սխալներ ու բացթողումներ են թույլ տվել, որ երկրում կար անարդարության և կոռուպցիայի բարձր ընկալում։
Որ բավարար կոշտություն չեմ ցուցաբերել, իշխանության ներսում ծվարած և մեր անվանտակ ազդեցություն կամ հարստություն դիզողների նկատմամբ, որ ժողովրդի հետ շփվելիս հաճախ միջև վերջ բաց ու հասկանալի լեզվով չեմ խոսել։
Երրորդ նախագահը նաև հանրապետական կուսակցության շարքերում տեղի ունեցած առնետավազքից խոսեց, ՀՀ կնլքողներին անվանելով պատեհապաշտ ժուլիկներ։ Կուսակցության 17-րդ համագումարը 67-ամյա Սարգսյանը յուրօրինակ ջրբաժան է համարում։ Հայտարարեց, այսօր որպես քաղաքական ու հանրապետական ինքնամաքրման գործընթացի այս փուլի ավարտն է ազդարարում։ 17-րդ համագումարին լրագրողները Սարգսյանին հարցեր ուղղելու հնարավորություն չունեցան։ Լրագրողների մուտքը միջոցառման սրահ արգելված էր, նրանց համար հատուկ սրահ էր առանձնացված։
Սերժ Ազատիս Սարգսյանը ստացել է կողմ 523 դեմ 2 անվավեր չկա։
Տասնյոթերորդ համագումարին Սերժ Սարգսյանը 14 տարվա ընթացքում արդեն 6-րդ անգամ գաղտնի քվեարկությամբ վերընտրվեց ՀՀԿ նախագահի պաշտոնում։ Համագումարին նաև կուսակցության գործադիր մարմնի կազմը փոխվեց։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում սահմանադրական խորհուրդը ստեղծվում նոր սահմանադրություն կամ լայն փոփոխություններ կատարելու համար։ Հայաստանի բոլոր ղեկավարները սահմանադրական փոփոխություններ են կատարել։ Առաջին նախագահի ժամանակ ընդունված սահմանադրությունից հիմա քիչ բան է մնացել։ Սահմանադրական բարեփոխումների խորհուրդ ստեղծելու մասին որոշումը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը արդեն ստորագրել է։ Տեսնենք, թե ինչ կազմ է նախատեսված, ովքեր են լինելու այդ խորհրդում և մոտավորապես ինչ ժամանակներում է նախատեսված կատարել սահմանադրական փոփոխությունները։ Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ սկսվել է սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդի ձևավորման գործընթացը։ Նախորդ հանձնաժողովի գործունեությունը կասեցվել է։ Այս նոր խորհրդի կազմում լինելու են արդարդատության նախարարը, որը նաև խորհրդը կնախագահի, միեդում Հայաստանի ներկայացուցիչը, ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահը, օմբուդսմենը, խորհրդարանական խմբակցություններից մեկական անդամ, մեկ ներկայացուցիչ բարձրագույն դատական խորհրդի կազմից, առնվազն 2 անգամ ընտրություններին մասնակցել արտախորհրդարանական ուժերից 3 հոգի, եւս 3-ն էլ քաղհասարակությունից։ Սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդի ձևավորման համար արդարդատության նախարարությունը 1 ամիս ժամանակ ունի, այսինքն հունվարի 17-ին արդեն խորհրդի կազմը պետք է ներկայացվի վարչապետի աշխատակազմին։ Այն հաստատելուց հետո խորհրդն իր հերթին կձևավորի քաղաքական ուղղվածություն չունեցող 5 գիտնական մասնագետներից կազմված հանձնաժողով, որոնք կզբաղվեն սահմանադրական բարեփոխումների նախագծի մշակմամբ։
Սրանից սկսած 24 ժամկետում մրցույթի միջոցով պետք է արդարացան նախարարությունը ընտրի և հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչներին և արտախորհրդանական ուժերի ներկայացուցիչներին, հավանաբար երևի 2-7-ի այդ հայտարարությունը արդեն կտեղադրվի արդարացան նախարարության պաշտոնական կայքում։ Տեխնացուկավոր առաջադրել, օրինակ, հասարակական կազմակերպության դեպքում այլ հասարակական կազմակերպության կողմից, որը մարդուրյակներ պաշտպանության, իրավունքի գերակայության և միջպատմորովները, որոնք թվարկված են վարչապետի որոշմամբ, այդ թեկնածու առաջադրելու պահին նախորդող 5 տարվա ընթացքում Հայաստանում գործունեություն է ծավալում։
Ինչ հարցեր կլինեն սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդի օրակարգում։ Արդարդատության նախարարության օրենսդրության զարգացման և իրավական հետազոտությունների կենտրոն հիմնադրամի տնօրեն Տիգրան Դադունցն ասում է, այս ընթացքում նախարարությունում քննարկումներ են եղել և օրակարգային որոշ հարցեր արդեն պարզ են։ Օրինակ, մասնագետները կքննարկեն, թե պետական կառավարման որ ձևն է անհրաժեշտ Հայաստանին՝ խորհրդարանական, նախագահական, թե կիսանախագահական։
Որոշ հարցեր դրվել են սեղանին, օրինակ, արդյոք փոխել կառավարման ձևը, թե ոչ, կամ արդյոք միավորել բարձրագույն դատականացումները, թե ոչ, այս երկու հարցերը ամեն դեպքում կան, բայց բնականաբար մի շարք այլ հարցեր էլ կլինեն, որոնք արդեն խորհրդի որոշելի կան լինելու։ Կան ծառայության մի շարք գլուխներ, որոնք կարող են փոխվել միայն հանրակրկնային կառավարման ձևը կամ դատական իշխանության վերաբերող դրույթները, դրանք միայն հանրակրկնային միջոցով կարող են փոփոխվել, բայց եթե փոփոխությունը լինի այնպիսին, որոնք չեն պահանջում հանրակրկնային իրականություն, հնարավոր է նաև օնակ ազգային ժողովը դառնալու, որովհետև նման միազորություն ազգային ժողովը ունի։
Այս տարվա մարտին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էր հայտարարել, թե հոկտեմբերին պետք է աշխատեն հանրաքվեով ընդունել նոր սահմանադրություն կամ սահմանադրական փոփոխություններ։
Եվ ի վերջո, կիսանախագահական կառավարման համակարգի անցնելը հնարավոր տարբերակներից մեկը պետք է լինի։
Վարչապետի սահմանած վերջնաժամկետը լրացավ, կառավարման համակարգի փոփոխության նախագիծ այդպես էլ չներկայացվեց։ Ընդ որում ինքը Փաշինյանը իր արամեջ կարծիքները հայտնել կառավարման կիսանախագահական համակարգի վերաբերյալ։ Նախ 2019-ին դա համարել էր երկիրը ձախողման տարած համակարգ, հետո էլ այս տարեսկզբին չէր բացառել դրան նորից վերադառնալու հնարավորությունը։ Հայաստանը լիարժեք խորհրդարանական կառավարման անցավ ընդամենը 3 տարի առաջ 2018-ին, համաձայն 15 թվականին փոխված սահմանադրության։ Թե արդյոք անհրաժեշտ են կառավարման ձևի փոփոխությունն ու սահմանադրական այլ փոփոխությունները, սրանց պատասխանը բարեփոխումների խորհուրդը կտա։ Այս նոր ձևավորվող խորհրդի կազմում քաղաքասարակությունից պատրաստվում է առաջադրվել իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության ծրագրերի համակարգող Դանիել Իոնիսյանը։ Նա նաև 2020-ին ձևավորված սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովի անդամ էր։ Այս հանձնաժողովը, սակայն, կարճ կյանք ունեցավ վարչապետի երեկվա որոշմամբ ուժը կորցրած ճանաչվեց։
Մտադիր ենք առաջադրվել սահմանադրական բարեփոխումների այս նոր ձևավորվելիք խորհրդում, որպիսի արդեն սկսված գործը շարունակենք այնտեղ։ Մի շարք հարցեր կային սկսած, որոնք որ հենց իրազեկ քաղաքացիների միավորումն էր փորձում առաջ տաներ, սկսած ուժ ժողովրդավարության գործիքներից, ընտրվող մարմինների ընտրվելու մեխանիզմներից, ուրեմն նույնիսկ ընտրական տարիքը, թե ինչ տարիքից քաղաքացիները պետք է քվեարկելու իրավունք ստանան, զինված ուժերի կառավարման հետ կապված հարցերից, զինված ուժերի սահմանադրական կարգավորումների հետ կապված հարցերից, վերջացրած բազմաթիվ այլ տարատեսակ հարցերով։
Քաղաքասարակությունը սահմանադրական փոփոխությունների անհրաժեշտության մասին տարիներ շարունակ է բարձրաձայնում, կարծում են անկախ փոփոխությունների ծավալից ու բովանդակությունից այն ամբողջությամբ պետք է հանրաքվեի դրվի։ Արդարդատության նախարարությունը ծրագրում է մինչև 2023 թվականի հունիսը սահմանադրության փոփոխությունների նախագիծը ներկայացնել վարչապետի աշխատակազմին։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու հայտարարությունների խոսակցությունների ֆոնին Սաթենի Կաղզվանցյանը գնացել է Շիրակի մարզի սահմանամերձ գյուղեր։ Տեղի բնակիչների կարծիքով սահմանի բացումը դրական նշանակություն կունենա։
Կայրան աշխատել են մեր տուրիստ վանիկներ, զարտիստներ, վերիսներ, մահամեներ։ Շատ լավ է, քուրջան,
վաճի։
Բայանդուրցի այս երկաթուղայինները ժամանակին աշխատում են հարևան ախուրի կովանցնող Գյումրի կարս երկաթուղում։ Հայ-թուրքական սահմանին գտնվող Բայանդուրում այժմ ուշի ուշով հետևում են հայ-թուրքական հնարավոր կարգավորման գործընթացին։ Կողմ են, որ սահմանը բացվի, կարծում են, գյուղերը կշահեն։
Բաց է, բաց չի եղնի։ Մեզի շատ լավ տենի, առաջ բաց էր ամեն ապրանքը, քալում էր Գյումրին շատ լավ, Եժան ամեն ինչը։ Ինչ որ ես պատերած բան եղավ, փակվավ, ստեղ հաս բանը գնաց։
Այսքան հիշում եք։
Ահա, չեք հիշում։ Այնտեղ գալու էր այնպես ապրանքներ, կուկային որ մագարենի, ձետերից, ամեն ինչը։ Աշխատանքտեղ կար սաղ Լեննագանից մեր ցուղից աշխատող կար Ղարիբջանյանից։
Այսինքն այս թևի գյուղերի համար
լավ։ Շատ լավ էր։ Գործը կար, բանը ապրանքներ դեշտենք ընդից կառնենք, կուկայինք։
Գյումրովա մի աշ կոմբինատ Թուրքիայից էր մի տանը։
Ամեն շտեցի վաղերեն վաղ մագարուն սենտը
քաշին տանը մեն Թուրքիա մշակելու։
Բայց հիշում եմ պատմական բարդ հարաբերություններն ու ասում, զգուշավորություն ամեն դեպքում պետք է։
Խարը ջեբդ բայ, բայց հարևանություն էր։ Եթե կրանք պետք ենենք, ապրի։
Արևան երազգավորսում եւս դեմ չեն, որ սահմանը բացվի։ Գրիգոր Գրիգորյանի պապերը մուշից են գաղթել, եթե սահմանը բացվի, պապերի գյուղ կգնա։ Բայց թեր հավատ է, թե արդեն 3 տասնամյակ փակ սահմանը կբացվի։
Եթե բացվի, մեր նախնիները գաղթել են Արևմտյան Հայաստանի մուշի գավառի Արդոք գյուղից։ Կարող ենք մեկ ազատ գնալ այդ գյուղերը գալ, հանգիստ առանց որևէ խոչընդոտների բան, լավ կլինի, բայց ես կարծում եմ թուրքերը իրենց համաձայնեն, այսինքն, բայց չեն կատարել իրենց խոստումները, եթե կատարեն, լավ կլինի, ճիշտ։
Երազգավորսի Գրիգորյանը համոզված է, հարևանի հետ հարևանություն պետք է անել, անկախ նրանից լավն է թե վատը։
Բացվել է ձեռնտու է մեզ համար, դե վերջը ուշտ է շուտ։ Թուրքերը մեր հարևաններն են։ Անկախ են բանից, լավ հարևանը, վատ հարևանը, բայց հարևանություն պետք է անել, էլի։ Ասում են մեծական խոսք է, էլի։ Ախորժ հարևանը, մյուսը հարևանը, բայց հարևանը չեն կարող։ Եթե այդ բաները չլինի, մենք պետք է տեղափոխենք դեպի որ թուրքերը մեզ հարևան չլինեն։ Բայց քանի որ ճակատագիրը բախտ մեզ այդ ձևի կանխատեսել, մենք պարտավոր ենք, էլի, հաշվելու մեր այդ հեղած պայմաններին։
70-ամյա Պարքև Գասպարյանը հիշում է, երբ գյուղը Ախորյանի ջրամբարի կառուցման պատճառով դեռ չէր տեղափոխվել, ավելի մոտ էին ապրում թուրքերին։ Արախան գետներ բաժանում հայ-թուրքական սահմանը, կողքի աշխատում էին, բայց չէին շփվում։
Ես էլ բրիգադիր եմ եղել, այն գյուղի Արախան չայ մեր արանքը, թուրքիու արանքը մեր գետնը 5 մետր լենքով, գետներ, կեսը մերներ, կեսը թուրքիններ, բրիգա երխան ատղա աղջիկ աշխատում էին, ես էլ բրիգադիր էի, հաշտ համերաշ էր, ոչ մի բան, ոչ Բայց
հինգյուղը երկաթգծին մոտ է եղել, հետևել են, թե ինչ են բերում ու տանում դեռ խորհրդային տարիներից։
Հա, շատ ավանդիր, հա, մեկ էլ անդեր կալեմ, կարեմ էին, մոր կանգրեմ էին պանի կծի վրա, ախորի գիվ պանը մեր պանկար, երկատքից կայել է, մի որ եստակ տեսնի կտ ուտեղ, ինք որ շալանդ կայնում էին, պանը, ես տեսմ ենք վային պաններ, մեկ էլ անդերը պարձած, եկովիցի անասումները պարձած բերմ էին մեզի կովիրը։ Բերմին մորտելու փանսից ինչ է ստանում են սպերմին։ Մեկի խաթին կմուղ չկար, վերջ։ Դա տամբուժնի կար, ըստ մեին դեղ խարսը։ Այդտեղ ստուգում բացին թողում, դես ստուգում ես տիքրում մեի բացթողում։ Այդպես է։
Հայ-թուրքական սահմանի գյուղերում այժմ սպասում են քաղաքական գործիչների որոշումներին։ Առայժմ հարևանների մասին հիշեցնում է միայն Փշալարի ձայն կողմ, թուրքական գյուղի մզկիթից լսվող նամազի ձայնը։ Երազգավորսիների համար սա սովորական է, հյուրերն են զարմանում։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը Օձունում ապրող մի ավտոմեխանիկի մասին է։ Նա իր ձեռքերով լիմուզին է հավաքել, որը հիմա ամբողջ շրջանում հայտնի է։
3 տարբեր ավտոմեքենաների մնացորդներից հավաքված այս փոխադրամիջոցը Լոռիում բոլորին է հայտնի։ Օձունեցի սալդատինն է, ասում են ու կարող են հստակ բնութագրել, անասելի պինդ է, մեխանիկան չփչացող, ներսն ընդարձակ, անգամ ուտել խմելուն հարմարեցված։
Մի մասը դսեղեցվո, մի մասը ռումինյաց որ բերին, ես կրիշեն էլ մեր հնգեր մեր ուժի ավտոյի կրիշենո։ Մինն ասավ կարազ, մինն ասավ չես կարազ, ստիպած սարքեցինք, որ խայտ առաջելինք։ Որ սարքելի 15,000 դոլար տեն չտվի։
Հիշում է առաջին անգամ իր ինքնաշեն լիմուզինով Հայաստանի սահմանը հատելիս ոնց էր զարմացրել սահմանապահներին։ Աջ ու ձախ լուսանկարել են, համակարգիչներին հարցումներ արել ու այդպես էլ չեն հավատացել, որ ձեռքի աշխատանք է։ Մի թղթի կտորի վրա գրել են, թե Օձունեցի Սամվել Չոբանյանը նվեր է ստացել պաշտոնավոր պապից։ Հիմա անեկդոտի նման պատմում է ու ասում, թե սահմանին այլևս հարցեր չեն տալիս, բոլորն են ճանաչում իր սպիտակ նժույգին։
Տամոժնումը չեն թողում անցկենանք, ասինում ավտոնաբան, ասի պապս Միկոյանի գարաժի վարիչն էր, հավատացին, մի մետրը դրել են չափեր, մեն բան կռիվ ստանդարտին ճոճնի համապատասխանումը,
Հերջը մի կերպ թողին անցկենակ, ու տեղից դենը արդեն հերջ գնենք ենք։ Անց ասեմ է խինայա, պակրիշ կայու գազ եմ արնեմ։ Սանը որ գնմ եմ մի տեղ կաղրն զապրավքի երախոսին հանը մենու սկսում նկարիլ է, ես էր ասել դենն եմ անեմ։ Տուրսնի որ գալի սյան են ակաղնասնում են, թե բա մի ռոպելի։ Մենց որ ես ավտով որ մի տեղ ես գնեմ, բավականությունը ստանեմ ես էլի։
16 տարեկան այս ավտոմեքենան մայրուղիներում տեսնելիս հետ են քաշվում, ազդանշանով պարտադիր ողջունում ու ճանապարհ տալիս։ Սալդաթին ճանաչողներն են ասում, թե ոչ միայն լորիում, այլ անգամ Հայաստանում գրեթե վարորդ չկա, որ կյանքում գոնե մեկ անգամ օդունեցի սալդաթի դուրը գնացած չլինի մեքենայի անսարքությունը վերացնելու։ Գիտեն, սալդաթի ձեռքից ոչինչ չի պրծնի, ոչ շաբաթ ունի, ոչ կիրակի։
Շրջանից մարդ է կավեսովա։
Լարի մին ես ավտոյն, մին մտիկ առելի քարը եկ ավտուս սրեց։
Դեն ամլա ասինչ խելգը գլխին կալեն տատեն ասը։ Արեն ջան, եկ ու չել կրասկ եկը բերը սապու ջան։
Բայց ձերքի տակով շրջանի բոլոր ավտոմեքենաներն անցկացրած վարպետը կեսկատակ կես լուրջ ասում է, թե 50 տարվա արեստով այդպես էլ չհարստացավ։ Աղքատ տարածաշրջանում չես հարստանա, ասում են պատմում, ինչպես են վարկով ձեռք բերած մեքենան սարքելու բերում, խնդրում մի ճար անի տեղից շարժվի, այս դեպքում գործին գին դնելուն անուն է կպցնում ու թե դժվարանում է մարդկանցից փող ուզել։
Ես չտեղ դզով փչովը հարստանա, լավ հնգերությունը հետ գծեմ, լավ մտնոլորտ եմ ապրում, սաղ իրան հարգում եմ, բայց չի հարստանում։ Մի 10 ընկեր ավտո գալի կաղնեմ չէ, հետա հեգիտյան փողերը լցրյած ստի։ Կնիկը ժողը խառնեմ եմ ես ավտոբուսի ժողորդը ժոգ։ Ասում են ես մարդի գործը պախսեմ չելի։ Ուրեմն լա տես ինչ ա պատ։
Այսօր ինչ ես աշխատել։
Դեն, հա, շատ էլ։
Ասում տնոր են լեսի։ Ասում այ մարդ։
Ասի տանն ես տնոր են, տանը, տանն ես տնոր են, ստի չէ, ստի չէ, ստի։
Անպե չա տնոր են,
հա։ Էսա հարկայինը գալտի, ես որ դու կտեն աս տնոր են ու հան։
Հարմար ու մենք էլի ժողովրդի հետ։ Կարիս աբարշ եմ, ասում ես խան փողը, ասում ատ խան չունեմ, ասում եմ ինչ խան ունես, ասում եմ բաբշե չունեմ։ Ասնեմ մի կերպ սարքենք, երբ կունեն ասկտա ասետել, որ մին սարխեց իր կենեմ ու գնեմ մարդամեկ ու հետևեց գնալու չես։
Իսկ Սալդաթի արհեստանոց մտնողն առանց հյուրասիրության չի հեռանում, ձմռան օրերին վառարանը մշտապես թեժ է, կարմերացրած պլեջն էլ անպակաս։
Ապով, շեղջը բոլու ալաչոր պետ մի պլեջ անենք։
Օրվա վերջում ձմեռվա հազիվ տաքացնող արևի տակ նստում է իր երիտասարդ ընկերների հետ ու մատների վրա փորձում հաշիվ անել։ Անցած տասնամյակներում քանի աշակերտ է ունեցել, որ իր նման վարպետ են դարձել։
Հայաստան երևի ամենաշատ դզող փչողներին մեր ռայոնն է տվել։ Ու սա Ռուսաստան, որ քաղաք մտնես, մեր ռայոնից դզող փչող կա։ Սա Սալդաթի ու Չենիկնին են։ Հարցրել են ռուսները, ասել են որտե՞ղ ես, ասել եմ Օձունից եմ, Հայաստանից եմ։ Ասել են Սալդաթին ճանաչում ես, որը սարկելես ու Չենիկուն հետ։ Ռուսը ինձ ասել է Սալդաթին ճանաչում ես, ասել եմ հա դու ճանաչում ես, ասում եմ չեմ տեղ, բայց լսել եմ։ Լյուբոյ քաղաք մտի Ռուսաստան, սա ճանաչում ես Սալդաթ, բայց մին նելա դա չեն։
Բայց նաև ափսոսում է, որ վերջին տարիներին ավտոմեխանիկի մասնագիտությանը մատների արանքով են նայում։ Նախկինում առանձնակի ակնածան կար վարպետների գործի հանդեպ։ Այսօր տեղից վերկացողն իրեն մասնագետ ու մետաղին դիպչելու իրավունք ունեցող է կարգում, ասում է 67-ամյա Լորեցին։
Իմ արհեստավոր ընկերներից շատը մահացել է, էլի։ Մեկս օրինակ չկարենք, այն մեկին ասենք ես սարքի, ես նոր ուստեքը իրար նախանձում եմ, որ այն մեկը գործանը, ինքը գործ չունի, բայց ընդով հարգանքը պատիվս լրիվ կար։ Իմի ում կարաժը բաց ես անում, վերածա Սվարկա, Խադավիկ, ման լեր, բան, ման ուստայում։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ընտանեկան բռնությունների դեպքերին Հայաստանում նախկինում մի տեսակ մատների արանքով էին նայում, աշխատում էին այդ թեմայից շատ չխոսել, ամոթե, բայց հատկապես ակտիվիստների ջանքերով նաև սոցցանցերի հնարավորությունները օգտագործելով այդ թեման աստիճանաբար բացվում է և ակնհայտ է դառնում, որ շատ մեծ խնդիրներ կան և դրա դեմ պետք է պայքարել։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երեխայի նկատմամբ սեռական բռնության հերթական դեպքից հետո հայաստանյան իրավապաշտպանները վերստին շեշտում են, նման հանցագործություններից երեխաներին պաշտպանելու համար անհրաժեշտ է նրանց սեռական կրթություն տալ։ Օրերս քնչական կոմիտեն հայտնեց, որ 9-ամյա աղջկա նկատմամբ կնքահոր կողմից սեքսուալ բնույթի բռնի գործողության դեպք է բացահայտվել, 59-ամյա տղամարդը կալանավորվել է, իսկ նման դեպքերը հատուկ են չեն 2020 թվականին երեխաների նկատմամբ հանցագործությունների պատճառով հարուցված 328 կրգործերից ավելի քան 70-ը հենց այսպիսի հանցանքներին է վերաբերվել, դրանց թվում երեխաներին բռնաբարելու դեպքեր են եղել։ Իրավապաշտպանները համոզված են, այսպիսի դեպքերը կանխարգելելու համար երեխաները պետք է իրենց անձնական տարածքի պաշտպանության մասին վաղ տարիքից իմանան։ Սեռական բռնության ճգնաժամային կենտրոնի ծրագրերի համակարգող Տաթևիկ Աղաբեկյանի կարծիքով, սակայն, հանրությունն այդ տարական գիտելիքների անհրաժեշտությունը չի կարևորում։
Սեռական դաստիարակությունը միանշանակ միակ տարբերակն է երեխային կանխարգելու, պաշտպանելու սեռական բռնությունից։
2019-ին Աղաբեկյանի հեղինակած սեռական բռնությունից պաշտպանվելու մասին «Իմ մարմինն անձնական է» գրքույկը շատերի կողմից սվիններով ընդունվեց, պնդում էին, թե այն այլասերվածություն է քարոզում և ուղված է ավանդական հայկական ընտանիքի դեմ։ Հեղինակի խոսքով հայ հասարակության համար սեռականության վերաբերյալ հարցերը դեռ շարունակում են տաբու մնալ, և այսպիսի բուրըն արձագանքի պատճառներից մեկը հենց սա էր։ Աղաբեկյանն ասում է, մարդիկ սեռական դաստիարակությունը սխալ են հասկանում։
Երբ որ մենք խոսում ենք սեռական դաստիարակության մասին, միանշանակ մեզ մոտ ամեն ինչ տարվում է սեռական հարաբերությունների, հա, կողմնորոշման ուղղությամբ, բայց պարզա, որ երեխայի սեռական դաստիարակության մասին խոսելիս մենք չենք խոսում սեռական հարաբերությունների, կամ չգիտեմ, մի փոքր ինձ թվում է դա է վախեցնում շատերին, այդ թվում նաև ծնողներին։ Խոսքը գնում է շատ տարական գիտելիքների մասին, ինչպիսիք են, օրինակ, իրա մարմինը, մարմնի կառուցվածքը, մարմնի հետ կատարվող փոփոխությունները, այո, հպումները ցանկալի եւ անցանկալի, ով կարող է, ով չէ, որ տարիքում։
Իրավապաշտպանն ընդգծում է, այս բոլոր հարցերով առաջին հերթին իշխանությունները պետք է զբաղվեն։ Անցած տարի ազգային ժողովը վավերացվեց սեռական շահագործումից եւ սեռական բնույթի բռնություններից երեխաների պաշտպանության մասին կոնվենցիան, որը նույնպես շատերի կողմից ավանդական ընտանիքի դեմ քայլ ընկալվեց։ Միջազգային այս փաստաթուղթը երեխաներին սեքսուալ բնույթի հանցանքներից պաշտպանելու գործիք է և ստորագրվել է գրեթե 5 տասնյակ պետությունների կողմից։ Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածը սահմանում է, յուրաքանչյուր կողմ ձեռնարկում է օրենսդրական կամ այլ միջոցներ ապահովելու, որ երեխաները տարական և միջնակարգ կրթության ընթացքում ստանան սեռական շահագործման ու սեռական բնույթի բռնությունների հետ կապված վտանգների, ինչպես նաև ինքնապաշտպանության միջոցների մասին տեղեկություններ։ Իրավապաշտպան Զարա Հովանիսյանը նկատում է, ինտերնետի լայն հասանելիության պայմաններում սեռական կրթությունն էլ ավելի է կարևորվում։ Եթե նախկինում ծնողները կարող էին հետևողական լինել, սահմանափակել երեխայի շփումները, ապա այժմ դա շատ ավելի բարդ է։ Հովանիսյանն ընդգծում է, փորձը ցույց է տալիս, որ երեխաները շատ հաճախ չեն էլ հասկանում, ընկալում այսպիսի գործողությունների էությունը, ուստի անհրաժեշտ է բացատրել, որ նման դեպքերում մեծահասակներին ահազանգ են։
Երբ խոսում ենք սեռական դաստիարակության մասին, դա ամենևին նրա չի վերաբերում, որ երեխային տարիքից շուտ սեռական ակտի մասին պատմել կամ պատմել, թե ինչպես է տեղի ունենում բոլոր մանրամասները, այլ այն է, թե ինչպես սահմանազատել երեխայի մարմինը և անձնական անհատական տարածքը, որտեղ զգացող, զգացված, ցանկացած, այսպիսի ազդակային դրսևորում երեխան կանխազգա և ահազանգի դրա մասին։
Դպրոցներում այժմ սեռական կրթության վերաբերյալ հարցերը ներառված են առողջ ապրելակերպ առարկայի շրջանակում, այժմ այն անցնում են միայն բարձր դասարանների աշակերտները։ Մշակված նոր չափորոշիչներով, սակայն, նախատեսվում է առարկան դասավանդել 5-րդ դասարանից սկսած։ Դասընթացի թեմաներից են սեռերի փոխհարաբերությունները, գենդերային հավասարությունը, բռնության կանխարգելումը և այլն։ Դասաժամեր ուսումներ կհատկացվեն նաև սեռական և վերարտադրողական առողջության հարցերին։ Նոր չափորոշիչներն այժմ փորձարկվում են Տավուշի մարզում։ Դրանք մշակած կրթության զարգացման և նորարարության ազգային կենտրոնի գնահատման մշակման և զարգացման բաժնի պետ Լուսինե Ալեքսանյանն ասում է. Ցածր դասարաններում սովորողների համար բուն սեռական կրթություն չեն նախատեսում։ Փոքրերին օրինակ սովորեցնեն, որ անծանոթ մարդու կողմից անհասկանալի վարք նկատելու դեպքում պետք է ծնողներին դիմել, իսկ սեռական կրթության մասին կխոսեն դեռահասության տարիքից։
Երբ որ մենք այդ բոլորի մասին ընդհանրական խոսում ենք, արդեն պետք չի շատ մասնավորեցնել այդ տարիքի երեխաներին, թե այ որ կպավ էս ինչ տեղից կամ որ կպավ են ինչպես առհասարակ, եթե այդ մարդը քեզ անծանոթ է և հուսալի չի կամ դու իր հետ քեզ հարմարավետ չես ուզում, ինչ որ բան քեզ դուր չի գալիս, պայման այդ մասին տեղեկացնես ծնողին։
Նախատեսվում է, որ նոր չափորոշիչները բոլոր դպրոցներում կգործեն 2023 թվականից։ Առողջապրելակերպ առարկան կդասավանդեն այն ուսուցիչները, որոնք պատրաստ կլինեն խոսել այս թեմաներից անկախ իրենց մասնագիտացումից։ Ուսուցիչներին դպրոցները կընտրեն։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Գայանե Դանելյանը զրուցել է օպերային հայտնի երգիչ Բարսեղ Թումանյանի հետ։ Որքան էլ հիմա շոու բիզնեսը առաջ է մղվել, դասական արվեստում հայ երգիչները բավականին ծանրակշիռ ներկայություն ունեն։ Լսենք Գայանեի հաղորդումը։
Գաղտնիք չէ, որ երաժշտարվեստի բնագավառը Հայաստանում մշակույթի ոլորտում ամենազարգացած ասպարեզներից մեկն է, իսկ օպերային արվեստի բնագավառում մեր երգիչ երգչուհիները վերջին տասնամյակում լուրջ ձեռբերումներ գրանցեցին ոչ միայն այստեղ Հայաստանում, այլև եվրոպական մի շարք երկրներում։ Անվանի օպերային երգիչ Բարսեղ Թումանյանի համոզմամբ դա ամենևին զարմանալի չէ։ Մեկ պարզ պատասխան կա, ասում էր Բարսեղ Թումանյանը, այս ոլորտում ամեն ինչ կախված է անհատներից,
ովքեր հենց նախաձեռնողներն ենում հրավիրելու, կամ այն անհատները, ովքեր այսօր արդեն կայացել են աշխարհում։ Մեր ժամանակները, մեր սերունդը լավ ֆունդամենտալ գիտելիք էր ստանում, ունեինք հիանալի լավ թատրոն, կազմակերպված ամուր երգացանք, բայց տեսեք, բարեբախտաբար այդ ամեն ինչ ունեցավ իր հիմքեր և մենք ունեցանք հիանալի 21-րդ դարի սերունդ, 20-30 հոգի մոտավորապես մենք ունենք միջազգային արտիստներ, դա ամենախոշոր պետության մասշտաբի արդյունք է։
Օպերային
մենեջմենթ։ Այո։ Եվ տեսեք, որովհետև մեկը մյուսին ուզում են ավել, մեկը մյուսի ճանապարհը ուզում է շարունակել։
Հարցիս, թե ինչու ի վերջո նման արդյունքներ չգրանցվեցին անկախությունից հետո մշակույթի այլ բնագավառներում, Բարսեղ Թումանյանն ասաց.
Արժեքները փոխվեցին, արժեքները ոչ թե արդեն դարձավ մշակույթը, այլ դարձավ ժամանցային մշակույթ։ Ես ասում եմ, դրա համար եկան ղեկավարելու երիտասարդ տղաներ, որոնք ոչ թե մնայուն արվեստների կրողներն էին, այլ կավայենի տղաներն էին։ Հետո սկսվեցին արդեն շոու բիզնես հասկացողությունը։ Շոուները, ես ձեզ ասում եմ, դա շատ ժամանակավ ժամացային է։ Այդ պատճառով մենք արդեն ֆունդամենտալ այն արվեստը, որը մենք պետք է մենք կանխագուշակում ենք, մենք ցանկանում ենք դա ունենալ, դա չի եղավ։ Դրա համար նախարարությունները, բաները, նրանք հիմնականում շոու էին անում, որ տեսեք մենք գործ ենք անում։ Սա արեցինք, նա արեցինք, նա արեցինք, իսկ ինչ ապագա կունենա այս գործից հետո, հետևանքների մասին շատ քիչ մարդ կար, որ մտածում են սա անելուց հետո ինչ են քաղելու։ Եվ մենք քաղեցինք այն, ինչ մենք այսօր ունենք, դարձյալ ուզում ենք ինչ որ բան անել, դե արդեն փորձերով չգիտեմ ուր ենք հասնելու, եթե չլինի կոնցեպտուալ կոնկրետ վերաբերմունք։
Բարսեղ Թումանյանի համոզմամբ այսօր մեր օպերային թատրոնն էլ չափազանց լուրջ աջակցության կարիք ունի պետության կողմից, առանց որի անհնար է լավ օպերային թատրոն ունենալ, իսկ մեր օպերային արվեստն էլ
դեռ պետության մեջ է, փնտրում է, այո, ինքն իրեն ինքնաճանաչողության էտապում։
Շատերը ասում են, որ օպերային արվեստը պետք է մեծ ֆինանսական աջակցություն ունենա, դուք ինչ եք
ասում։ Գիտեք ինչ, եթե ես հիմա որևէ մեկին 1 միլիոն դոլար տամ, ինքը ավելի լավ կերկի կամ ավելի լավ կնվագի, ժամանակ պետք չէ նրա համար, միջով այդ մկաները, միջով այլ չեմ ասում, իր գեղագիտական հայացքը, աշխարհ հայացքը զարգանա, չէ՞ որ ժամանակ է պետք, որը մեծ գումարները կապ չունեն, լուրջ վերաբերմունք է պետք, դրա հետ գումարներ կգա, լավ արդեն տեսնելուց դու կարող ես արդեն գումարներ ուզել, իսկ միայն մեծ գումարները, այո, դրանք պետք կան, երբ որ արդեն նրա կարիքը կգա։
Դախնան օպերային արվեստը թանկ հաճույք է, չէ՞։
Դուք ինչ կանխան բան, այնպեսի հիմար բաների վրա մենք այնպեսի գումարներ ծախսում, որ սա շատ էժան է, շատ թանկ չի, ինչ է եղել։
Իրականում։
Հա դու տեսեք, մեկ ֆուտբոլիստը ինչ արժի։ Կամ մի դրավիզ երկիչ է, ինչքան է վերցնում։
Պետության դերը, որը պիտի լինի օպերային արվեստից։ Պետության դերը։
Պետությունը պետք է հասկանա, որ դա էլիտար արվեստն է, էլիտան նշանակում է քո պետական, պետականության դեմքը, ամենաբարձր որակը։ Սա էլ ուրիշ ինչ է կոզում։ Դա թագավորական մշակույթ է, ում օպերան ամենալավն է, նրա երկիրն է ներկայանում է իր օպերային արվեստով, որտեղ կա եւ գեղանկարչություն, կա եւ ճարտարագիտություն, կա եւ գեցողություն, նվագախումբ եւ ամեն ինչ կա այնտեղ։ Այնտեղ հենց ամբողջ այդ հարմոնիան է։
Իսկ պետությունները շատ մեծ
Ամենամեծը համար պետք է լինի համար առաջի խնդիրը, ինչպես բոլոր երկրներում։ Մենակ Լոնդոնում Covent Garden-ի, ոչ թե ասեմ տերը, այլ ներկայացուցիչը որպես տեր, պատրոն, Prince Charles-ն է, Մարշալ Թատրոնն է, ուղիղ պատկանում է Kremlin-ին, Պուտինը։
Փարիզում էլ չէ Grand
Opera-ն։ Միակ պետական բոլորները եղել են թագավորական թատրոնը, որտեղ թագավորներն են պատվիրել այդ երաժշտությունը, այդ ճոխությունը, այդ աստվածային արվեստը։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Եվ մեր ծրագրի վերջում կխոսենք կորոնավիրուսի միֆերի մասին, եթերում Ազատությունն է։ Տաթևիկ Լազարյանը հաղորդում է պատրաստել կորոնավիրուսի միֆերի մասին։ Համոզված եմ, հարգելի ռադիոընկերներ, այս երկու տարվա ընթացքում ինչ ասես լսել եք, շատ միֆեր, որ ասենք պատվաստանյութերը կանանց չբերեն դարձնում, մարդկանց արյունը սևանում է, կամ կորոնավիրուս ընդհանրապես չկա, ամեն ինչ սուտ է, կամ վիրուսը հորինել են թոշակառուներից ազատվելու համար, կյանքի և մահվան գնով մեծ գումարների խաղ է ընթանում։ Ահա նման բաներ պարզապես լիքն են ինտերնետում, էլ չասեմ մարդիկ, որ իրենց տեսախցիկների առաջ նստած խոսում են և տարածում դրանք։ Կորոնավիրուսի միֆերը, լսենք Տաթևիկ Լազարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Առողջապահական կազմակերպություններն ու մասնագետներն ամբողջ աշխարհում հենց պատվաստումներն են համարում կորոնավիրուսի ծանր ընթացքը և մահերը կանխելու մինչ օրս հայտնի ամենաարդյունավետ միջոցը, բայց գործընթացը, որ կոգներ խուսափել ամեն օր գրանցվող մահերի ողբերգական պատկերից, դանդաղ է առաջ գնում։ Պատճառը վստահության պակասն է, որ խորանում է տարածվող զանազան միֆերի պատճառով, որոնք են հիմնական մտահոգությունները և արդյոք դրանք հիմնավոր են։ Հիմնական հարցերից մեկն է, արդյոք պատվաստանյութը ազդում է կամ կարող է ազդել մարդու գեների վրա։ Կարճ պատասխանն է ոչ, նման տեսական հնարավորություն անգամ չկա, բայց ինչ կապ ունի այս գործընթացի հետ գենը։ Աշխարհում ամենաշատը կիրառվող COVID-ի պատվաստանյութերը կարելի է երկու խոշոր խմբի բաժանել։ Առաջին խմբում այն պատվաստանյութերն են, որ պարունակում են կորոնավիրուս։ Իհարկե ոչ կենդանի վիրուս, այլ ապա ակտիվացված։ Օրինակ Հայաստանում հասանելի չինական երկու պատվաստանյութն էլ այդպիսին են, այսինքն պարունակում են ապա ակտիվացված կորոնավիրուս, որը հիվանդություն չի կարող հարուցել, բայց միևնույն ժամանակ թույլ է տալիս իմունային համակարգին ճանաչել վիրուսը և պոտենցիալ վտանգի դեպքում ավելի արագ և արդյունավետ չեզոքացնել։ Երկրորդ խոշոր խմբում են հիմնական մյուս պատվաստանյութերը՝ ռուսական Սպուտնիկ V-ն, AstraZeneca-ն, Pfizer-ը և Moderna-ն։ Նրանցից ոչ մեկը կորոնավիրուս չի պարունակում, փոխարենը մարդու բջիջներին է հասցնում կորոնավիրուսի գենետիկ ինֆորմացիայի մի փոքր հատված, որը պարունակում է միմիայն վիրուսի վրայի ելուստները spike սպիտակուցը արտադրելու մասին տեղեկություն։ Ինչու հատկապես spike-ի, քանի որ կորոնավիրուսը օգտագործում է հենց այդ ելուստները կամ փշերը մարդու բջիջներ ներթափանցելու համար։ Կարող է արդյոք մարդու օրգանիզմ մտնող կորոնավիրուսի գենի փոքր հատվածը որևէ կերպ ազդել մարդու գեների վրա կամ փոխել դրանք։ Ոչ, մարդու գենետիկ ինֆորմացիան պարունակող ԴՆԹ-ն բջիջի ամենապաշտպանված հատվածն է, և ընդհանրապես դրա վրա ազդելը և փոփոխության ենթարկելը չափազանց բարդ է, իսկ կորոնավիրուսի պատվաստանյութի մեջ դրա համար որևէ մեխանիզմ չկա։ Իսկ ինչ է անում կորոնավիրուսի գենի մի հատվածը պատվաստանյութում, ինչպես է փոխազդում մարդու բջիջի հետ և ինչպես է ապահովում պաշտպանությունը վիրուսից, հասկանալու համար ողջ մեխանիզմը սկսենք սկզբից։ Կորոնավիրուսը թափանցելով մարդու օրգանիզմ մեկ խնդիր ունի՝ բազմանալ, բայց սեփական ռեսուրսներ բազմացման համար վիրուսը չունի։ Եթե շատ պարզ նկարագրենք, այն թաղանթ է, որում պահվում են վիրուսի գեները, այսինքն ցուցումները նոր վիրուս արտադրելու մասին։ Մարդու բջիջներն իրենց հերթին փոքրիկ գործարանների պես են եւ արտադրում են այն, ինչի հրահանգ իրենց կտրվի։ Առողջ օրգանիզմում բջիջը արտադրում է այն, ինչ պետք է մարդուն։ Բայց կորոնավիրուսը թափանցելով մարդու բջիջ պատկերավոր ասած գերի է վերցնում այն եւ ստիպում է մեր իսկ բջիջին ծառայել իրեն եւ արտադրել նորանոր վիրուսներ, որոնք նոր բջիջներ են ախտահարում եւ բազմանում։ Մարդու իմունային համակարգը պայքարում է վիրուսի դեմ, փորձելով թույլ չտալ, որ վիրուսը հասնի բջիջին եւ այն դարձնի իրեն վերարտադրող գործարան։ Իսկ եթե վիրուսն այնուամենայնիվ ներթափանցել է բջիջ, ապա իմունային համակարգը արդեն վերացնում է այդ ախտահարված բջիջը ամբողջությամբ։ Խնդիրն այն է, որ մարդու իմունիտետը միանգամից չի սկսում պայքարը։ Մինչև իմուն համակարգը կստանա ազդանշան, որ ինչ-որ բան այն չէ, այդ ընթացքում գաղտնի շրջանում կորոնավիրուսը բազմանում է առանց խոչընդոտի, սպառում է օրգանիզմի ռեսուրսները, իսկ եթե վիրուսը նաև չափից շատ բջիջներ է կարողացել գրավել, ապա մեր իմունային համակարգը սկսում է ոչնչացնել այդ գերեվարված բջիջները, փաստացի քայքայելով օրգանիզմը։ Պատվաստման նպատակը հիվանդությունը կանխելն է, որպեսզի իմունիտետը չարձագանքի շատ ուշ, երբ վիրուսն արդեն տարածվել է, այլ հնարավորինս շուտ։ Եթե հիվանդությունը համեմատենք իրական պատերազմի հետ, ապա պատվաստումն այս դեպքում զորավարժությունն է։ Այն օրգանիզմի համար ստեղծում է ավելի անվտանգ եւ վերահսկելի պայմաններ, որ իմունային համակարգը հիվանդության հարուցիչի հետ ծանոթ լինի, բայց մարդը փաստացի չհիվանդանա եւ հիվանդության ծանր հետևանքները չկրի։ Չինական պատվաստանյութերը ապա ակտիվացված կորոնավիրուսը ներմուծում մեր օրգանիզմ, այսինքն պատկերավոր ասած, մեր իմունային համակարգը կորոնավիրուսի խրտվիլակների վրա է սովորում պաշտպանվել։ Սպուտնիկ V-ն, AstraZeneca-ն, Pfizer-ը եւ Moderna-ն մարդու օրգանիզմին տալիս են կորոնավիրուսի միայն ելուստը, spike սպիտակուցը արտադրելու բաղադրատոմս։ Միայն այդ սպիտակուցը ճանաչելն էլ բավական է իմունային համակարգի համար պայքարը սկսելու համար։ Ներարկման միջոցով ուսամկանում հայտնված պատվաստանյութը մեր բջիջներին ստիպում է խիստ սահմանափակ քանակով spike սպիտակուց արտադրել։ Այն մարդու համար անվնաս է, բջիջները գրավելու, ախտահարելու կամ բազմանալու հնարավորություն չունի, բայց նաև անծանոթ է օրգանիզմի համար։ Մեր իսկ բջիջների կողմից արտադրված, բայց անծանոթ սպիտակուցին իմունային համակարգը արձագանքում է, վերացնում է եւ ձևավորում պաշտպանություն։ Պատվաստանյութն ամբողջությամբ մի քանի օրվա ընթացքում վերանում է օրգանիզմից։ Սպուտնիկ V-ն եւ AstraZeneca-ն spike սպիտակուցի մասին տեղեկությունը բջիջներին հասցնում են այլ վիրուսի, ադենավիրուսի միջոցով, այն օգտագործելով իբրև տրանսպորտ։ Ընդ որում ոչ ադենավիրուսը, ոչ spike սպիտակուցի գենը հիվանդություն չեն կարող հարուցել, քանի որ այդ ֆունկցիաները նախորոք հանվում են։ Մարդու գենի հետ առնչվելու, առավել եւս փոփոխելու համար անհրաժեշտ մեխանիզմ ունեն ոչ ադենավիրուսը, ոչ կորոնավիրուսի սպիտակուցը։ Pfizer-ն ու Moderna-ն ավելի ուղիղ են ծանոթացնում մեր բջիջները կորոնավիրուսի spike սպիտակուցի հետ առանց միջնորդների։ Սպիտակուցի արտադրության համար պատասխանատու RNA-թ հատվածը յուղային մոլեկուլների թաղանթի մեջ տեղադրված հասնում է մեր բջիջներին իմունային պատասխան ձևավորելով։ Այս դեպքում ևս չկա որևէ մեխանիզմ, անգամ տեսական հնարավորություն մարդու գեների հետ փոխազդելու։ Հանրության մեջ ևս մի թյուր ընկալում է տարածված մտավախություն, որ պատվաստվելով իրենք հնարավոր է դառնան COVID-ի վարակակիր, վիրուսը տարածող եւ իրենց հարազատներին վտանգի տակ դնեն։ Նման բան հնարավոր չէ ոչ մի դեպքում։ Եթե կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութը պարունակեր կենթանի կամ թուլացած վիրուս, ապա նման հնարավորությունը զուտ տեսականորեն բացառված չէր լինի։ Բայց պատվաստանյութերից որևէ մեկը չի պարունակում ոչ կենթանի, ոչ էլ թուլացած վիրուս։ Չինական պատվաստանյութում առկա է ապա ակտիվացված, այսինքն ոչ կենթանի վիրուս, իսկ մյուս 4-ում՝ AstraZeneca, Sputnik, Moderna եւ Pfizer, կորոնավիրուս ընդհանրապես գոյություն չունի։ Պատվաստումը հիվանդություն չի առաջացնում, հակառակը զգալի նվազեցնում է COVID-ով վարակվելու հնարավորությունը։ Շրջանառվում է մտավախություն, որ պատվաստումը կարող է հանգեցնել հղիների մոտ վիժումների։ Բայց որտեղից այս միֆը։ Հավանական է, որ այն ծագում է հակապատվաստումային շարժման մասնակիցների կողմից դեղերի եվրոպական գործակալությանը ուղարկված մի նամակից, որում նրանք կարծիք էին հայտնում, որ պատվաստման հետևանքով առաջացող սպայք սպիտակուցը նման է հղիության ընթացքի համար կարևոր սինցիտին 1 սպիտակուցին։ Մտավախությունն այն էր, որ իմունիտետը իբրև թե հակամարմիններ ձևավորելով սպայքի դեմ միաժամանակ կարող է թիրախավորել նաև հղիության ընթացքի համար կարևոր սինցիտին սպիտակուցը, ինչը կարող է հանգեցնել վիժման։ Մինչև գիտնականները կհասցնեին հերքել այս պնդումը, այն տարածվեց սոցցանցերով։ Սակայն նման պնդում անելու համար չկա որևէ հիմք։ Կորոնավիրուսի սպայք սպիտակուցը բաղկացած է ավելի քան 1200 ամինաթթուներից, իսկ սինցիտին 1 սպիտակուցը 538-ից։ Հաշվի առնելով, որ ընդհանրապես սպիտակուցները կազմվում են ընդամենը 20 տիպի ամինաթթուներից, բնական է, որ շատ ամինաթթուներ կարող են կրկնվել։ Սակայն այստեղ կարևոր է հասկանալ, որ տարբեր սպիտակուցներ ձևավորելու համար ամինաթթուները նախ տարբեր շարքեր են կազմում։ Այդ շարքերն իրենց հերթին ձևավորում են երաչափ բարդ կառույցներ։ Իմունային համակարգը ոչ մի կերպ սպայք սպիտակուցը չի կարող շփոթել սինցիտին 1-ի հետ։ Դրանք շատ տարբեր են, համընկնումները չնչին։ Բացի այդ, եթե այս պնդումը համապատասխան էր իրականությանը, նույն գործընթացը տեղի կունենար նաև COVID-ով հիվանդացած և բնական իմունիտետ ձևավորված կանանց մոտ, սակայն նման բան չի նկատվել, փաստում են արդեն իսկ հղիների շրջանում իրականացված ուսումնասիրությունները։ Հակապատվաստումային այս միֆին ամիսներ առաջ նպաստում էր նաև այն, որ COVID-ի դեմ պատվաստումը երկար ժամանակ ցուցված չէր հղիներին։ Բայց այդ որոշումը կապված էր միմիայն այն փաստի հետ, որ չկար որևէ ուսումնասիրություն, փորձարկում, թե ինչպես է պատվաստանյութը ազդում հղիների վրա։ Սակայն ամիսներ առաջ արդեն սկսել են ուսումնասիրել նաև հղիների վրա Pfizer-ով և Moderna-ով պատվաստման ազդեցությունը և որևէ բացասական փաստ չեն հայտնաբերել։ Հղիների և կերակրող մայրերի պատվաստումը Pfizer-ով և Moderna-ով արդեն խորհուրդ է տրվում, այդ թվում Հայաստանում։ Ի տարբերություն պատվաստանյութերի վտանգավորության մասին միֆերի, բուն կորոնավիրուսը իրական վտանգ է ներկայացնում հղիների համար։ Հայաստանում համավարակի մեկնարկից ի վեր COVID-ը արդեն ավելի քան 10 հղիի կյանք է խլել։ Միֆեր են պատտվում նաև տղամարդկանց վերարտադրողական առողջության վրա Moderna և Pfizer պատվաստանյութերի ազդեցության վերաբերյալ։ Սակայն թե առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը, թե Միացյալ Նահանգների տղամարդկանց վերարտադրողականության հարցերով զբաղվող երկու կազմակերպությունները հայտարարել են մինչ օրս արված ուսումնասիրությունները փաստում են, որ պատվաստանյութերը որևէ բացասական ազդեցություն չեն ունենում, մինչդեռ COVID-ը, հատկապես եթե ծանր ընթացք է ունեցել, կարող է տղամարդկանց առողջության վրա բացասական հետևանքներ ունենալ։ AstraZeneca-ի հետ կապված նման մտահոգություններ չեն հնչել, իսկ Sputnik-ի վերաբերյալ Ռուսաստանի առողջապահության նախարարությունը և պատվաստանյութը արտադրող Գամալեա կենտրոնը հայտարարություն են տարածել, որում նշում են, որ որևէ բացասական ազդեցություն տղամարդկանց վերարտադրողական առողջության վրա պատվաստումը չունի։ Եվս մեկ միֆ, որ տարածված էր հատկապես պատվաստումների սկզբում, վերաբերում էր չիպավորմանը, իբրև թե պատվաստման միջոցով մարդկանց վերահսկելու համար ինչ-որ չիպեր են ներդրվում։ Չիպավորման մասին միֆերը նոր չեն, դրանք պարբերաբար ծագում և մարում են։ Եթե կհիշեք, չիպավորման վերաբերյալ նույն սարսափազդու զգուշացումները հնչում էին նաև 10 տարի առաջ, այն ժամանակ թիրախում սոցքարտերն էին, նույնականացման քարտերը և կենսաչափական անձնագրերը։ Աղմուկն այնքան մեծ էր, որ Արարատյան հայրապետական թեմը ստիպված էր հարցին անդրադառնալ։ Նույնականացման քարտերը, սոցքարտերն ու կենսաչափական անձնագրերն արդեն տևական ժամանակ է շրջանառության մեջ են։ Դրանց միջոցով չիպավորման մասին միֆերի սիրահարներն էլ հիմա նորառիթ են գտել ուշադրության կենտրոնում հայտնվելու համար։ Իսկ թե ինչ եղան և ինչու չգործեցին նախկին չիպերը, որ դավադիրները ներդրել էին օրինակ սոցքարտերի միջոցով, ոչ ոք այդպես էլ չի բացատրում։ Հակապատվաստումային շարժումը, կարելի է ասել, սկսել է պատվաստումների հետ։ Պատվաստումների մեկնարկը համարվում է 1796 թվականը, երբ Էդվարդ Ջենները հայտնաբերեց բնական ծաղիկից պաշտպանվելու առավել անվտանգ միջոց։ Նա նկատեց, որ մարդիկ, ովքեր հիվանդանում են COVID ծաղիկ հիվանդությամբ, չեն հիվանդանում շատ մահացու բնական ծաղիկով։ Ջեները սկսեց COVID ծաղիկով պատվաստել մարդկանց, գործընթացն էլ կոչվեց վակցինացիա, լատիներեն վակա կով բառից։ Այդ ժամանակներում ևս պատվաստումներին ընդդիմացողները այսօրվա հակապատվաստումային շարժումներին շատ մոտ փաստարկներ էին բերում։ Դրանց մասին օրինակ կարելի է կարծիք կազմել 1885 թվականին Մոնրեալում հրատարակված այս գրքույկից, որով ակտիվիստ բժիշկ Ալեքսանդր Ռոսը մարդկանց կոչ էր անում չպատվաստվել ծաղիկի համաճարակի ժամանակ։ Գրքույկը The Conversation պարբերականն է գտել և ներկայացրել։ Հակապատվաստումային շարժման վերաբերյալ նաև ծաղրանկարները արել բրիտանացի նկարիչ Ջեյմս Գիլրեյը 19-րդ դարասկզբին, ներկայացնելով, թե ինչ միֆեր և վախեր էին ներշնչում այդ ժամանակ մոլեգնող ծաղիկ հիվանդության դեմ պատվաստումների մասին։ Դրանք այժմ պահվում են բրիտանական թանգարանում։ Թեև միֆերը, որ պատվաստանյութերը թունավոր են, վտանգավոր կամ համաշխարհային դավադրության մաս միշտ շրջանառվել են, բայց մոտ 2 դար հեռավորությունից կարելի է տեսնել թե պատվաստումների, թե հակապատվաստումային արշավների հետևանքները։ Հենց պատվաստումների շնորհիվ մարդկությունը 1980 թվականին վերջնականապես հաղթահարել է ծաղիկ հիվանդությունը, որ միայն 20-րդ դարում 300 միլիոն մարդու մահվան պատճառ էր դարձել։ Իսկ հիմա շատերը չգիտեն անգամ, թե ինչ է իրենից ներկայացնում գրականության մեջ հանդիպող ծաղկատար դեմք արտահայտությունը։ Զանգվածային պատվաստումների շնորհիվ վերացել կամ գրեթե վերացել են նաև պոլիոմելիտը, կապույտհազը, կարմրուկը, բայց հակապատվաստումային արշավների և երեխաների վրա բացասական ազդեցության մասին միֆերի պատճառով վերջին տարիներին կարմրուկը նորից սկսել է գլուխ բարձրացնել։ Միայն 2019 թվականին խիստ վարակիչ և մահացու այդ հիվանդությունը խլել է ավելի քան 207,000 մարդու կյանք։ Թեև COVID-ի պատվաստումներից դեռ տասնամյակներ չեն անցել և պատվաստանյութերի վերաբերյալ բազմաթիվ ուսումնասիրություններն էլ դեռ ընթացքի մեջ են, բայց օգտագործվող բոլոր պատվաստանյութերը անցել են անվտանգությունն ու արդյունավետությունը ստուգող անհրաժեշտ բոլոր փուլերը։ Մեկ տարվա ընթացքում աշխարհի բնակչության մոտ 43%-ը, մոտ 8 միլիարդ դեղաչափ պատվաստանյութ է ստացել։ ԱՄՆ հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոնը հայտարարում է, որ ամբողջական պատվաստումը նվազեցնում է COVID-ով հիվանդանալու հավանականությունը 3 անգամ, հիվանդանոց ընկնելու հավանականությունը 2 անգամ, իսկ հիվանդությունից մահվան հավանականությունը նվազում է 7 անգամ։ Հայաստանում արդեն իսկ 400,000-ից ավելի մարդ պատվաստվել է, 1 միլիոնից ավելի դեղաչափ է ներարկվել, պատվաստումից մահվան դեպք չի գրանցվել, ուշադրության արժանի կողմնակի ազդեցություն նկատվել է մոտ 4 տասնյակ մարդու մոտ, բոլորի առողջությունը վերականգնվել է։ Միջդեռ COVID-19 հիվանդության վիճակագրությունը այս չափ լավատեսական չէ։ Ավելի քան 300,000 հիվանդացության պարագայում մահացել է ավելի քան 7,500 մարդ։ Համաճարակ կամ համավարակ բառի փոխարեն միջնադարյան հայ ձեռագրերում օգտագործվում էր հիմնականում մահտարաժամ բառը։ Մահտարաժամերի մասին բազմաթիվ հիշատակություններ կան ու նաև նկարագրություն, թե ինչպես են հին Հայաստանում փորձել պայքարել, օրինակ, ծաղիկ հիվանդության դեմ պատվաստմանը նմանվող միջոցներով։ Ըստ նկարագրությունների, հիվանդից վերցնում էին վերքի կեղևը, պահում էին չամիչի մեջ, ապա խմեցնում առողջ մարդուն, հույս ունենալով, որ այս կերպ փոխանցված հիվանդությունը թեթև կանցնի, մարդը կառողջանա և իմունիտետ ձեռք կբերի։ 18-րդ դարի կեսերին, երբ դեռ բնական ծաղիկի դեմ ավելի անվտանգ վակցինացիան Էդուարդ Ջենները չէր հայտնաբերել, հիվանդության դեմ փորձում էին պայքարել վարիոլյացիայի, ծաղկապատվաստի միջոցով։ Այն ենթադրում էր թևի վրա մի քանի կտրվածք, որում դնում էին հիվանդ մարդուց վերցրած ծաղիկի բշտիկը։ Այդ մեթոդը անվտանգ չէր, պատվաստվողները վարակագիր էին, այդ գործընթացից նաև երբեմն նոր համաճարակներ էին բռնկվում և դրա հետևանքով հնարավոր էր մահանալ, թեև մահվան հավանականությունը 20 անգամ ավելի քիչ էր։ Ողջ ռուսական կայսրությունում առաջին ծաղկապատվաստը արել է Եկատերինա II կայսրուհին հիվանդությունից պաշտպանվելու և իր հպատակներին օրինակ ծառայելու համար։ Հատուկ այդ նպատակով հրավիրված անգլիացի բժիշկ Թոմաս Դիմսդեյլը Եկատերինա Մեծի թևի վրա կտրվածքներ է արել և ծաղիկով հիվանդ 6-ամյա երեխայից Ալեքսանդր Մարկովից վերցրած հարուցիչը տեղադրել։ Թե ինչպես է տարել պատվաստումը կայսրուհին, նկարագրված է բժշկի օրագրում մանրամասնորեն։ 2 շաբաթ անց արդեն Եկատերինա II ուներ ծաղիկ հիվանդության դեմ կայուն իմունիտետ, իսկ 6-ամյա Ալեքսանդր Մարկովը իշխանական տիտղոս, նոր ազգանուն Օսպեննի հիվանդության ռուսերեն Օսպա անվանումից ու նաև իշխանական գերբ։ Այն իրենից ներկայացնում էր ծաղիկ բռնած ձեռք, որի ուսի հատվածում երևում էր ծաղիկ հիվանդության բշտիկը։ Հաղորդումն արդեն պատրաստ էր, երբ հայտնի դարձավ կորոնավիրուսի նոր շտամի օմիկրոնի մասին։ Այս նոր շտամի մասին, սակայն, դեռ շատ բան հայտնի չէ, հայտարարվել է միայն, որ մուտացիաների մեծ մասը տեղի են ունեցել հենց սպայք սպիտակուցում, որը էական դեր ունի պատվաստանյութերի արդյունավետության հարցում։ Moderna, Pfizer եւ Sputnik արտադրող ընկերություններն արդեն հայտարարել են, որ աշխատում են նոր շտամի համար պատվաստանյութերը ադապտացնելու ուղղությամբ։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։